Goeienaand, baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand het ons vir Stefan Lotz, daar van Sansa op Hermanus. Hy gaan gesels oor die ruimte weer. Dit is nou November sin en wat in December gaan gebeur. En dan het ons professor Mati Hofman in Bloemfontein. Goed Stefan, hoe lyk die ruimte weer? Hoe het gelyk die afgelope maand November?
Naand Mati. Daar was redelike baie aktiwiteit gewees die afgelope maand of so. Ek sal dalk onthou in Oktober was daar 'n groot uitbarsting en 'n gepaard gaan storm. Die afgelope maand was effens stiller, maar was nog steeds paar M en C klas sonvakkels gewees. Die grootste van die was seker by die 9de November. En ja, die 4 en 5de December was 'n lekker aktiewe dag gewees. Ons het 'n paar massa uitbarstings gehad. Vanaand op die 24ste November en effens versteurde toestande hier op Hermanus waargeneem, maar niks om juist oor huis toe te skryf nie. Daar was alhoewel 'n baie oulike filament uitbarsting, so dis nou so hele strook plasma wat op die magneetveld van die son ry en dan as hy loskeer, dan lyk dit baie indrukwekkend. Maar hierdie ding was redelijk op die suidelike kant van die son gewees, so hy die aarde grotendeels gemis, maar vir ons wat in hierdie goed belangstel was het relatief interessant. Daar was ook een hoë spoed stroom waardeur ons beweeg het, so ons weet die son werk bietjie soos hy sproeiers op die cricketveld wat om en om draai en sulke strale uitspuit, en die aarde het deur een van hierdie strale beweeg hier rondom die 15de tot die 20ste November, waar die sonwind spoed toe nou redelik toegeneem het van ongeveer 300 km per sekonde na oor die 600 km per sekonde. Dis hier afgelope maand. Die son lyk nou heel wat stiller en ons verwag die volgende 2 weke of so gaan relatief stil bly. Daar is nie baie sonvlekke tans nie en ons verwag die 10e einde van December sal dinge seker weer bietjie optel. Ons voorspel dat ons weer deur een van hierdie hoë spoedstrome sal beweeg hier rondom die middel van die maand, maar verre niks anders wat vreeslik interessant is nie. Ek kan dalk so bietjie sê oor die son siklus as ons so bietjie uitzoom soort van. Ons weet die son se aktiwiteit neem toe en taan dan weer oor so 11 jaar siklus. Ons is nou mooi aan die begin van son siklus nommer 25. Hy kom nou mooi aan die gang. Dit was 'n redelike stil minimum gewees en hierdie van die begin van 2020 af ongeveer die nuwe siklus begin. Die voorspellings is dat hy relatief lae intensiteit gaan wees, veral nou in vergelyking met son siklus so 21 tot 23 hier van die 1980s af tot die vroeg 2000s was die siklus redelik intens gewees, redelik hoë intensiteit gehad. Maar as ons kyk na die voorspellings en ons vergelyk wat ons nou al sover gemeet het aan die nuwe son siklus, lyk dit redelik hoër as wat ons voorspel het. So dalk gaan hierdie siklus nie so gering wees soos wat die voorspellings tans sê nie. Maar ja, dis extrapolasie en de spekulasie en ons sal hier in 2025 weet of ons reg was.
Ja, miskien Stefan, die sogenaamde auroras, die australis en die borealis, jylle kan voorspel of daar wel so iets gaan wees of nie, nee?
Ja, dit is relatief korttermijn voorspelling, soos ons die son dophou in op verskeie frekwensies en verskeie golflengtes, dan kan ons sien of daar 'n massa uitbarsting of 'n korona gat of 'n hoë spoed stroom van die son wat af op pad is, en dan kan ons probeer voorspel binne die volgende dag of 2 of 3 of 'n mens die noord- en suiderligte kan sien en ook hoe ver noord en suid mens dit kan sien, want die gewoonlik hoe sterker die magnetiese storm, sterker daai effect of die koppeling tussen die sonwind en die aardes magneetveld, hoe verder suid kan 'n mens hierdie noorde en hierdie noordelig te sien en hoe ver in noord kon jy suidelig te sien, met ander woorde, hoe nader aan die evenaar. So ja, daar is verskeie voorspellings wat gewaag word, wat so mooi oeval wys oor die noordelike en suidelike pool, en dan kan een mens raai, as jy dan nou in die area is, gaan jy vanavond die noord- of suidelikte kan sien. Dit is nou natuurlik van meer waarde vir die ons die noordelike halfrond, want in die suidelike halfrond is maar redelijk eil besaai met mens, so dit is maar meestal vir die ons in Antarktika wat dit op.
Stefan, ek wil jou nog vra, hoekom sê die mens die noorder en suiderligte net by die pole?
Enie, dit het te doen met die structuur van die aardse magnetveld, so ons, as ons terugdink aan hoërskool daar, wat ons die magneet met die ysterveilsels, die experimentje gedoen het, en jy sien die lyne van die magneetveld, wat so krul van die pole af uitwaarts, en die aardse magneetveld lyk ook tot een mate so, en die kort weergawe van die story is, dat die veldlyne wat die verste uit in die ruimte gaan, is die ouwkies met hulle voetpunte naast aan die pole. Wanneer die aardse magneetveld ons eintlik beskerm teen die sonwind en teen die massa uitbarstings, dan is daai veldlyne wat die verste uitreik in die ruimte wat waarop hierdie deeltjies inry soort van in die atmosfeer in, en dus sien ons die meeste van hierdie effect naby aan die pole, maar hoe sterker so uitbarsting is, hoe verder kan hy deeltjies indring in die aardse magneetveld en hoe nader aan die evenaar sien die mens die noord- en suiderligte. So die een geval waarvan ons weet wat sover ons nog kon waarneem en nog kon meet, die sogenaamde Carrington event is die grootste geomagnetiese storm wat nog ooit waargeneem is, en dit was in 1859, en van oorlewering van sketsing kon ons sien dat hulle daar's noorderligte of suiderligte dan waargeneem van Cuba en Kaapstad af. So net so oor die horizon, maar dit is hoe na by mense in die evenaar dit in daai geval kon sien. So wanneer die koppeling tussen die sonwind en die aardse magneetveld baie sterk is en die invloed van daai deeltjies is baie sterk, dan sien mense dit nader.
Daar was nou die afgelope tydjie 'n sonsverduistering. Daar is van die amateursterrekundiges hier in Suid-Afrika wat net 'n stukkie daarvan kon afneem, want ons was nie reg geposisioneer nie. Die vriend van ons, Mati Olek in Johannesburg, het so 'n foto gepubliseer op ons webblad. Lyk my die sonsverduistering was baie mooi sigbaar op Antarktika, as ek reg.
En ja, dis maar die mense wat taamlik, hoe verder suid jy was, hoe meer kon jy sien van die sonsverduistering, maar die ouens wat die moeite gedoen het, dit blyk tog interessant om daar die hapie uit die son uit te sien. Dit is nou maar die rand van die maan wat net so voor die son ingeskuif het. Maar die beste plekke om dit te sien het was na die duurste plek op aarde blykbaar om heen te vlieg in die aarde. Ek weet nie hoeveel mense was daar wat dit van daar af kon afneem nie, maar sekerlik maar net 'n uitgesoekte groepie.
Mati, ons het al in die program gepraat oor die James Webb teleskoop, en hy gaan nou een van die dae gaan hy gelanseer word, ek dink die 22ste Desember, is ek reg.
Ja, met die lanserings weet hulle nooit of dit regtig op daai datum gelanseer sal kan word nie, dit hang nou maar dan ook van weersomstandighede af, en of daar onvoorsiene omstandighede of probleme opduik, maar hulle stel het so nie voor 22 december. So ons kan 'n bietjie ontspan tot 22 december. Die lansering is al 'n paar keer uitgestel, die laaste keer of voorval wat daartoe gelei het dat het uitgestel was, was dat toe hulle die teleskoop monteer aan die Ariane 5 vierpijl het een van die klampe losgeskiet en vibrasie, ek neem aan, dit was 'n tamelik heftige vibrasie, want dit het die ouens baie bekommerd gehad het deur die hele struktuur en deur die teleskoop beweeg, en hulle het besluit hulle moet nou eers deeglike toetse doen om te kyk of daar nie iets beskadig is nie. En soos wat ons al reeds gesê het, hulle moet seker maak hy verlaat die aarde in 'n perfekte toestand, want daar is nie 'n kans om in die ruimte te gaan herstel nie. Hy gaan te ver van die aarde af wees. Ek dink op 'n afstand van 1.5 miljoen kilometer, maar in elk geval is by een van die Lagrange punte. Saam met die mense wat soveel tyd aan hierdie projek oor baie jare gespandeer het, gaan ons aas ons ophou wanneer hy nou uiteindelik gelanseer word. Het sal 'n fantastiese projek wees, hy baie beter tegnologie, hy gaan baie groter wees as die Hubble teleskoop, en die Hubble teleskoop het die mensdom se begrip van die ruimte verander, op 'n diep vlak en ook op 'n populêre vlak, die mense se verbeeldinge is aangegryp. Nou gaan die James Webb teleskoop, kom ons sê, het nou 'n groot voorsprong, want vandat die Hubble teleskoop in die vroeg 1990s gelanseer is, tot nou is groot ontdekkings gemaak. Die hele ontdekkingsveld van exoplanete het daarna eers begin, en een van die groot projekte gaan ons nou wees om te kyk na die atmosfere van hierdie exoplanete. Dis nou maar een van die fokusareas waar ons nou hier van die aarde af en die naby ruimte teleskope sover nou die exoplanete kon ontdek, weet hulle maar baie min van wat regtig daar aangaan, en hier gaan die James Webb teleskoop 'n groot rol speel. En dan natuurlik ook die diep kosmologiese vraag oor die vroeë stadiums van die geskiedenis van die heelal, hoe die sterrestelsels toe daar uitgesien. Uit die aard van die saak sal hierdie teleskoop nou nog verder kan kyk as die Hubble teleskoop. Hy gaan dan in die infrarooi waarneem, waar die Hubble teleskoop net tot by die naby infrarooi waargeneem het, maar meestal in die optiese deel, die sigbare deel van die ligspektrum. So dit is nou iets om daar uit te sien en om in spanning saam met die mense te volg.
Ja, dan moet ons dalk net kyk na die Hubble teleskoop wat nou weer ten volle in werking is. Ja, ons het baie getwyfel.
Ja, 31 jaar oud die teleskoop, nê? En min van ons ry nog 'n motor wat 31 jaar oud is. Nou, dis seker nie 'n goeie vergelyking nie, maar ons weet as 'n motor ouer word, dan gaan hy meer dikwels werkswinkel toe en daar's minder tye wat hy ten volle bruikbaar is. Vroeër die jaar in Junie het die Hubble teleskoop in soos hulle sê 'n veilige modus of safe mode gegaan. Of hy's eintlik in Junie gers weer aan op ten volle op lyn gekom na in Maart maand in 'n veilige modus gegaan het. En toe dit nou weer in Oktober gebeur dat hy in 'n veilige modus gegaan het, en dan beteken dit al die instrumente skakel af. En dit was nogal 'n groot probleem die keer, en hulle het met groot moeite oor 'n tydperk van 'n maand vanaf 7 November het hulle een na die ander die verskillende instrumente weer aanlyn gebring. Die laaste een is die sogenaamde imaging spectrograph wat dan op ek dink 6 Desember het hulle hom nou weer aanlyn gebring. So die teleskoop het nou al baie kere die mense laat asem ophou, en hulle het in staat gewees om hom na 31 jaar weer ten volle in bedryf te stel, wat op sigself 'n prestasie is. Maar een of ander tyd gaan daar 'n tyd kom dat dit net nie meer die moeite werd is of dalk net nie meer moontlik is nie. En dan sal dit nou net die James Webb teleskoop wees. Wel, dis nou nie net die James Webb teleskoop nie, daar's ander ruimte teleskope ook met verskillende dinge waarop hulle spesialiseer. Maar tog word die Webb teleskoop as die opvolger van die Hubble teleskoop beskou, omdat hy dan ook tamelik veelsuidige teleskoop gaan wees.
Stefan, ek weet dit is nog nie eintlik 'n ruimte weer nie, maar jy het ook gekyk na hierdie berig wat ontvang is van die Universiteit van KZN wat 'n vierpyl motor ontwikkel het. En dit is nogal 'n prestasie, né?
Is baie opwindend. Die manne daar by die ingenieursdepartement is besig om nie net 'n vierpyl motor nie, maar ook 'n vierpyl self te ontwikkel. Hulle het, ek dink so jare wat gelede die vierpyl getoets, en hulle het dink tot by 18 km gevlieg. En nou in die afgelope week of so, kan ek nie die datum presies onthou nie, het hulle die eerste keer hulle vloeibare brandstof vierpijlmotor getoets hier by die, net om die draai van ons hier by die Overberg toetsbaan in Waarnhuizenkrans. So dit was 'n statiese toets, dit beteken in leuke taal, jy bind die motor aan 'n blok beton vas en jy steek die vuurtjie aan en jy meet hoe hy brand. En wat mens daarmee wil sien is hoe lyk die verrigting in hy soveel sekondes soos wat hy vat om uit te brand. Hoe lyk die totale uitset, hoe lyk die piek uitset van die motor en is dit voorspelbaar, is dit wat ons verwag van die manier hoe so motor gebou word en die manier die vloeis, die brandstof gelever word, word op 'n baie spesifieke manier, sodat die uitset van die motor op 'n baie voorspelbare manier kan gebeur, want dit is al hoe jy so 'n lansering goed kan beplan. Nou, hulle is besig met hierdie projek om op die ou end voertuig te ontwikkel wat vir kommersiële doeleindes satelliete kan lanseer. Hulle kyk na kleinerige satelliete so rondom 200 kg, so dis nou nie niks soos SpaceX se vierpijle nie, maar ja, soos ek sê, dis baie opwindend, vooral saam met die ontwikkeling wat nou in die Weskaap gebeur in terme van maatskappye wat satelliet busse en komponente vir satelliete bou, is ons besig om die oulike industrie te ontwikkel.
Ja, ons kan dalk van hierdie akronieme begin onthou, wat ons gaan weer 'n keer hoor van hierdie projek. Dit klink vir my baie belovend. Hulle praat van ASREC, is nou die afkorting of die akroniem vir die groep, die Aerospace Systems Research Group. Nou, dit is makliker om ASREC te onthou, dit sê makliker. En dan ABLE, dit is nou die Ablative Low Down Liquid Engine. So ABLE en ASREC. Dit is nou 'n groep van studente, net PhD, ja. MSc studente, so ek dink dit moet vir hulle baie opwindende projekte wees, en hulle die werk so gestruktureer dat dit deel van hulle navorsingste projekte vir hulle nagraadse kwalifikasies is.
Ja, terwyl ons praat van dinge hier in Suid-Afrika, daar's interessante aktiwiteit by die Boyden Sterrewag. Dis nog 'n robotiese teleskoop. Wie jy so ietsie meer, Mati?
Ons moet bietjie een keer met my kollega Piet Mynkies praat oor presies watter navorsing hulle alles daarmee gaan doen, maar kom ons noem so lank vir ons luisteraars. Ons is baie opgewonde met 'n nogal 'n groterige robotiese teleskoop wat nou besig is om gestalte te kry. Elke nou en dan word dit nou soos baie ander dinge vertraag deur die inperkings en omikron virusse en al die soort van ontwikkelinge. Hier was twee persone uit Spanje hierso wat die gebouetjie vir die teleskoop oprig het. So baie interessante vorm die gebou. Dit is eintlik so amper soos 'n toring met 'n dak wat oop gaan na weerskante toe, en dan kom daar 'n robotiese teleskoop met 'n deursnee van 0.6 meter, so in die ou taal amper 24 duim. Dit is nogal groot vir 'n robotiese teleskoop. Dit gaan deel van 'n netwerk van teleskope wees. Daar's reeds 5 van hulle, Bootes 1 tot 5, en dan nommer 6 kom dan by Boyden Sterrewag. Nou, die Bootes kan nou na 'n konstellasie verwys, of OBS kan dit dan ook sien as 'n akroniem vir Burst Observer and Optical Transient Exploring System. So die transient verwys daarna goed wat, weet, straling wat kom en gaan, wat jy nou moet gereed wees om op die regte oomblik te begin waarneem, want jy kan nie presies weet wanneer hierdie verskynsels plaasvind nie. Dit kan onder andere iets wees soos die gamma-knalle wat 'n nagloed, optiese nagloed in die ruimte veroorsaak. Gamma-knalle is enorme uitbarstings wat byvoorbeeld veroorsaak word deur gravitasiekolke wat in ander sterrestelsels bots. En dan wille mens so gou as moontlik na die verskynsel deur die ruimteteleskope in die gammastrale waargeneem is, wil mens dit in die optiese sigbare golflengtes van die aarde af waarneem. en dit doen hulle dan op 'n gerekenariseerde manier outomatiese kennisgewing aan hierdie netwerk van teleskope. Ons het reeds een so teleskoop, 16 duim, is nou jou wat kleiner, die Watson teleskoop, wat dan binne ongeveer 20 sekondes tot 'n half minuut van dit ontdek is deur die ruimteteleskope, totdat die teleskoop dan vanaf die aarde begin om daardie voorwerp of gebeurtenis van die aarde af waar te neem. Dit is vir ons lekker dat weet, ons op strategiese ligging het en dit is natuurlik goed vir sterrewag, ook vir die befondsing en om 'n kritiese massa aan mense aktiwiteite te gee. Die teleskoop is nou nog hier in nie, hy is nou net gister hierso afgelaai en elkeen van hierdie prosesse gaan met 'n bietjie spanning gepaard, want dit is baie geld wat er sprake is, baie logistieke vertragings, maar ons sal ons luisteraars op hoogte hou van wanneer daar weer 'n opwindende mylpaal bereik word.
Stefan, ek wou jou gevra het, as 'n mens praat oor jou werk, jy sit nou voor 'n klomp rekenaarskerms en ek neem aan dat wat gebeur word opgeneem, so dat jy later daarna kan kyk, as ek reg.
Ja, nie, so ons data kom of van ander ruimteagentskappe af, soos NASA, veral dan in die satelliet waarnemings, maar dan ook van ons eie netwerk van instrumente af, so in Suidelike Afrika, ook in Antarktika, Maroon-eiland en Kaaf-eiland. Ons kyk definitief na wat inkom soos dit inkom, maar dan die meeste van die interessante wetenskap gebeur nou maande of jare na die tyd, wanneer een student of iemand nou gaan krap in ou data stelle en iets interessant ontdek.
Goed, ons moet afsluit. Stefan, as iemand met jou kontak wil maak?
Hulle kan vir my e-pos, so dis by slots, slotz, by sansa.org.za.
Herhaal hom?
Slots by sansa.org.za.
En dan Mati?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan oudergewoonte die program se e-posadres, sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.